πρόβλημα που μας απασχολεί, που απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία, που είναι αυτά τα τραγικά γεγονότα, το τραγικό γεγονός της δολοφονίας ενός 15χρονου μαθητή. Και θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Γιαναρά, καταρχάς, που βρίσκεται στη Μουρούζη, να το ρωτήσω πώς εισέπραξε τα τελευταία γεγονότα. Τι εντύπωση του προκάλεσαν και σε ποιες σκέψεις οδηγήθηκε. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά.
Κύριε Σαββίδη, είναι ίσως η πρώτη φορά που αισθάνομαι σε μια εκπομπή τηλεοπτική τόση αμηχανία και τόσο δισταγμό. Ακριβώς επειδή το μεγαλύτερο μέρος του πανικού που ζω αυτές τις μέρες δεν προέρχεται από τα ίδια τα γεγονότα, αλλά από τα τηλεοπτικά κανάλια. Σπέρνουν στην κοινωνία την ελλαδική, η οποία σαφώς βρίσκεται σε αποσύνθεση, σε αποδιοργάνωση, μπροστά σε ένα πολιτικό σύστημα που έχει καταρρεύσει. Τα κανάλια σπέρνουν τέτοια σύγχυση, τέτοιο πραγματικά που δημιουργεί πανικό. Άνθρωποι άγλωσσοι και επομένως και άσκεπτοι, γιατί άνθρωπος χωρίς γλώσσα είναι άνθρωπος χωρίς σκέψη, χωρίς καλλιέργεια, χωρίς καν απαιτήσεις ή φιλοδοξίες να ερμηνεύσουν την πραγματικότητα, λένε ο καθένας και μία άποψη. Λοιπόν, εάν προσθέσουμε και εμείς απόψε, ήδη ξεκινήσαμε με ένα κατηχητικό σχολείο του Κρυπότκιν, το οποίο καταλαβαίνετε πόσο επιτείνει τη σύγχυση. Εξοραίζει ένα κίνημα, μια άποψη, η οποία θέλει σε κάθε της επιμέρους πτυχή συστηματική ανάλυση για να μπορέσουμε να βρούμε νόημα. Λοιπόν, εγώ πάντως δηλώνω ότι ό,τι πω είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι λάθος. Και επομένως, αν έχει κάποια συμβολή ή αξία, θα είναι μόνο σαν αφορμή προβληματισμού. Αυτό θέλω να, καταθέσω εισαγωγικά. Από εκεί και πέρα, θα επιμείνω ότι εάν σας πω γνώμες ή απόψεις για τα όσα συνέβησαν, φοβούμαι ότι θα εκλειφθούν ως μια ερμηνευτική σκοπιά. Θα προτιμούσα να επισημάνουμε πτυχές ή πλευρές της πραγματικότητας οι οποίες παραμένουν ανοιχτές στον προβληματισμό. Παραδείγματος χάρη, μιλήσατε ευθύς αφετηριακά για αγανάκτηση του κόσμου. Ένα ερώτημα που πρέπει νομίζω να διερευνηθεί είναι εάν αυτά τα παιδιά τα οποία βγήκαν στους δρόμους ή οι νέοι άνθρωποι, εάν πράγματι εκφράζουν αγανάκτηση ή αν προβάλλουμε εμείς στα παιδιά αυτά δικούς μας προβληματισμούς, σε παιδιά που τουλάχιστον στην πρώτη φάση, αυτά που βγήκαν στους δρόμους μετά τον φόνο του συνομιλίκου τους, πρέπει να μετρήσει κανείς πώς από αυτά ανοίγουν έστω μία φορά το χρόνο εφημερίδα. Τι ενημέρωση έχουν για τα στοιχειώδη προβλήματα του δημόσιου βίου. Για όλα αυτά για τα οποία εμείς υποφέρουμε και καθημερινά προβληματιζόμαστε. Λοιπόν, και ή τι σχέση μπορεί να έχει, λέω όλα τα ενδεχόμενα, δεν παίρνω θέση, τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η εξέγερση με τον ίστρο των κερκίδων του γηπέδου. Με μια βία που αναπτύσσεται και καλλιεργείται από το κράτος στα γήπεδα και η οποία θέλει κάπου και κάπου αλλού να εκτονωθεί πολύ δημοσιότερα. Πώς συνδυάζονται τώρα όλοι αυτοί οι παράγοντες με μια κυβερνητική ανικανότητα ανατριχιαστική, ανυπαρξία κυβέρνησης, με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο και μπροστά σε αυτόν τον θάνατο μιας κοινωνίας δεν σκέφτεται τίποτα άλλο παρά την επανεκλογή του κάθε κόμματος. Δεν υπάρχει ίχνος κατά την κρίση μου και πιθανόν να είναι εσφαλμένη από αυτά που βλέπω και ακούω στο λόγο των ανθρώπων που εμφανίζονται στα κανάλια. Δεν υπάρχει ίχνος ανιδιοτέλειας, ίχνος πόνου για αυτόν τον τόπο. Υπάρχει μία και μόνη μέρημνα. Πώς θα φύγουν αυτοί για να έρθουμε εμείς. Συν την προσπάθεια να ψηφοδηρήσουμε, χαϊδεύοντας αυτιά, κουκουλοφόρων ή δεν ξέρω ποιον άλλον, και να δημιουργήσουμε μια εξειδανίκευση του εγκλήματος, διότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν έχω ακούσει έναν να μιλάει να πει ότι στα καταστραμμένα αυτά μαγαζιά δεν υπάρχουν απλώς κάποιοι ιδιοκτήτες. Αυτοί επιτέλους λίγο μας ενδιαφέρουν. Σε κάθε μαγαζί υπάρχουν 2, 5, 10, 40 εργαζόμενοι, οι οποίοι από χθες δεν έχουν ψωμί. Αποκλείεται να έχουν μισθό και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αν θέλετε, ορίστε τα περιθώρια εκείνα στα οποία να πάει η συζήτησή μας, ώστε να αποφύγουμε, να επιτείνουμε τη σύγχυση.
Θα είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στις ερωτήσεις μας, κύριε καθηγητά. Απλώς μια πρώτη προσέγγιση θέλαμε να μας κάνετε. Και μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση πριν πάω στους άλλους συνομιλητές μας είναι αν εσείς εκτιμάτε πως αυτό που είδαμε τις τελευταίες ημέρες στους δρόμους είναι κοινωνική εξέγερση, με την σημασία που έχουν οι λέξεις.
Εάν με τον όρο εξέγερση εννοούμε μια έκρηξη κοινωνική συναισθημάτων απλώς, ναι. Εάν εννοούμε κάτι το οποίο κυοφορεί μια αναλλαγή, η προσωπική μου κρίση είναι πως όχι.
Μάλιστα. Δεν βλέπετε να κυοφορείτε μια αλλαγή, δηλαδή δεν είμαστε σε ένα μετέχμιο.
Με κανένα τρόπο. Αυτό είναι ένα τυπικό σύμπτωμα μιας διαδικασίας αποδόμησης κοινωνικής, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια. Αποδομήσαμε τη γλώσσα, αποδομήσαμε την ιστορία, αποδομήσαμε την αξιοκρατία, την κοινωνική ιεραρχία, τα πάντα. Είναι εντελώς φυσικό σύμπτωμα να έρθει στο τέλος, σαν καταστάλαγμα μηδενισμού και φαυλοκρατίας, να έρθει ένα τέτοιο ξέσπασμα. Αλλά δεν κρύβει τίποτα θετικό.
Λοιπόν, συνεχίστε. Κύριε Γεναρά, πάμε στη δεύτερη μας ενότητα, που είναι να αναζητήσουμε τα κοινωνικά αίτια. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην υπάρχουν αιτίες που προκαλούν αυτό που είπαμε προηγουμένως, να συσσωρεύεται στην κοινωνία μια αγανάκτηση. Και τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει συσσωρευτεί μεγάλη, πολύ αγανάκτηση στην κοινωνία από διάφορα φαινόμενα του δημόσιου βίου. Έτσι.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι ο κάθε Έλληνας, ο ενσυνείδητος Έλληνας, έχει την βεβαιότητα, ψηλαφεί αυτή τη βεβαιότητα στην καθημερινή του εμπειρία, ότι στη χώρα αυτή κυριαρχεί μια ανομία. Κυριαρχεί η οποία όμως έχει πλήρη πολιτική κάλυψη. Αυτή η ανομία την ξέρουμε, την περιγράφουμε κάθε μέρα. Ξεκινάει από τον εφοριακό και φτάνει ως το βατοπέδι, ξεκινάει από τα παιχνίδια του χρηματιστηρίου και φτάνει στις προμήθειες από τα δημόσια έργα ή από τα έξοδα εξοπλισμού του κράτους. Είναι μια κυρίαρχη ανομία, η οποία όμως έχει το χαρακτηριστικό, για πρώτη φορά νομίζω στην ανθρώπινη ιστορία, στις κοινωνίες των τελευταίων δεκαετιών, έχει για πρώτη φορά το χαρακτηριστικό ότι θεμελιώνεται θεσμικά. Είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι της ανομίας, διότι είναι έτσι διαμορφωμένο το πολιτικό σύστημα, που τα κόμματα θέλουν τεράστια έξοδα για να μπορέσουν να μετάσχουν στις εκλογές. Είδατε, πριν από λίγες μέρες μετράγανε στις ΗΠΑ τι ποσά προεκλογικά έχει ο Α και ο Β υποψήφιος, επομένως τι ελπίδες εκλογής έχει. Και στην Ελλάδα λέγονται αυτά τα πράγματα, ότι στην Α Αθηνών, εάν ένας βουλευτής υποψήφιος διαθέσει τόσα εκατομμύρια, θα εκλεγεί οπωσδήποτε, έστω και αν είναι κρετίνος. Λοιπόν, αυτός είναι ένας καινούριος παράγων. Είναι ο παράγων της εμπορευματοποίησης της πολιτικής, ο οποίος έχει πλέον εισαγάγει τη φαυλοκρατία ως θεσμό, ως τρόπο λειτουργίας του κοινωνικού συνόλου. Και όταν συμβαίνει αυτό στην κορυφή, γιατί όλη η κλίμακα εν συνεχεία να μην μιμείται αυτή τη φαυλότητα. Όπως είπα, από το γιατρό με το φακελάκι, στην κάθε πτυχή είναι γνωστά πράγματα αυτά. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση όχι μόνο ανομίας, αλλά και μια αίσθηση ότι όλα επιτρέπονται. Η αίσθηση αυτή βρήκε τη συμβολική της διατύπωση σε εκείνο το περίφημο που κάποτε πρέπει να χαραχθεί σε δημόσιο χώρο, ότι δικαιούται ο κύριος Στάδε τόσα εκατομμύρια, αλλά όχι και εκεί που έφτασε. Τέτοιες ψυχολογικές και συμβολικές, στο επίπεδο του συμβολικού φράσης, δημιουργούν ένα κοινωνικό κατεστημένο. Λοιπόν, νομίζω ότι το δεδομένο ότι όλα επιτρέπονται έχει εμπεδωθεί. Αυτό ταυτόχρονα δεν εμφανίζεται εντυμένο με ένα μανδύα μηδενισμού, δηλαδή αποδόμησης των πάντων, όπως είπα πριν, της ιστορίας, της αξιοκρατίας κλπ. Με μανδύα όμως προοδευτικής στάσης απέναντι στη ζωή. Το να είσαι μηδενιστής σήμερα στην Ελλάδα είναι προϋπόθεση για να κάνεις καριέρα. Φοριέται πάρα πολύ. Επομένως, πώς και το παιδί, δεν με λέω τώρα για τα σχολιαρόπαιδα, μιλάω για τους λεγόμενους κουκουλοφόρους, πώς να μην το εισπράξουν αυτό το στοιχείο σαν κανόνα συμπεριφοράς και να το φτάσουν με την νεανική τους ακρότητα ως πέρα και πέρα. Αυτό ήθελα και να πω.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γρίβα, υπάρχει μια εκτίμηση που λέει ότι έχει σωρευτεί πολύ δυσαρέσκεια στην κοινωνία, από πολλά, έστω και υποσυνείδητα, από πολλά πράγματα που έχουν συμβεί τα τελευταία αρκετά χρόνια. Και αυτή η δυσαρέσκεια εκδηλώθηκε με αυτόν τον τρόπο που εκδηλώθηκε τελευταία. Διότι πέραν των παιδιών που προέβησαν και σε καταστροφές, είχαμε και συμμετοχή και άλλων ανθρώπων. Μπορεί να μην είχαμε μια συμμετοχή κοινωνίας τόσο μεγάλη και σε ένα μεγάλο φάσμα ηλικιακό ή διαστρωματικό από άποψη οικονομικής κατάστασης, που θα οδηγούσε σε ένα συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια κοινωνική ενδεχομένως εξέγερση, αλλά είχαμε μια συμμετοχή σημαντική και πολλοί αποδίδουν αυτή τη συμμετοχή, αυτή το ξέσπασμα της κοινωνίας σε μια υποσυνείδητη συσσόρευση πολλών αρνητικών στοιχείων το τελευταίο διάστημα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
Κοιτάξτε, πρώτα να ξεκαθαρίσω την άποψή μου. Για μένα αυτό που συμβαίνει σήμερα συνιστά σαφώς μια εξέγερση. Η εξέγερση, όσο και η επανάσταση, είναι στοιχειακά φαινόμενα, δεν προβλέπονται, δεν προγραμματίζονται, δεν προκαθορίζονται, ξεσπούν ξαφνικά, όπως κάθε στοιχειακό φαινόμενο, όπως ο έρωτος για παράδειγμα, δεν προβλέπεται, δεν προγραμματίζεται, δεν προκαθορίζεται. Η διαφορά ανάμεσα στην εξέγερση και στην επανάσταση, κατά τη δική μου προσέγγιση, συνίσταται στο γεγονός ότι στη μεν εξέγερση δεν υπάρχει ένα προκαθορισμένο στόχος και δεν γίνεται βάση σχεδίου, σε αντίθεση με την Επανάσταση, η οποία εξυπηρετεί έναν προκαθορισμένο στόχο και γίνεται βάση ενός σχεδίου. Αποσαφηνίζω ότι πρόκειται για στοιχειακό φαινόμενο που δεν γίνεται βάση σχεδίου και βρίσκεται σε πλήρη διάσταση τόσο με την Επανάσταση που γίνεται βάση σχεδίου, όσο και με το πραξικόπημα που επίσης γίνεται βάση σχεδίου από άλλες δυνάμεις. Από αυτή την άποψη, σαφώς κατά την άποψή μου ήταν μια εξέγερση. Και ήταν μια εξέγερση η οποία ως κορυφαίο σύμπτωμά της, δηλαδή ως κορυφαία αφορμή της, είχε την εμψυχρό δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού, δηλαδή την παραγωγή μιας αμετάκλητης απουσίας μιας ανθρώπινης ύπαρξης, από τη μεριά ενός ατόμου με όλα τα χαρακτηροδομικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που περιγράφονται στο σύγγραμμα του Λομπρόζο «Εγκληματίας άνθρωπος». Δεν έχετε παρά να δείτε σε ποιο, να σας δείξω μια φωτογραφία, του δράστη, αν είναι δυνατόν, και του θύματος, και μετά δεν να παροτρύνω τους θεατές.
Δεν ξέρω τα νομικά ζητήματα, αν μπορούμε να τη δείξουμε ή όχι.
Δεν θα μπορούμε, τη έχουν δείξει όλα τα κανάλια σήμερα. Όλα τα κανάλια και σε όλες τις ιστοσελίδες υπάρχει φωτογραφία. Δεν έχει κανείς παρά να διαβάσει το «Εγκληματίας άνθρωπος» του Λομπρόζο και να απαντήσει το ερώτημα ποιος από τους δύο τύπους ανταποκρίνεται στα χαρακτηροδομικά γνωρίσματα του εγκληματία όπως περιγράφεται από τον Λομπρόζο και ποιος όχι από τους δύο.
Τώρα αυτή αυτό είναι λίγο παρακινδυνευμένο που λέτε και απορώ που το ακούω από εσάς.
Ακούνε.
Ότι η χαρακτηριοδομή.
Χαρακτηριοδομικά χαρακτηριστικά.
Ναι.
Ναι. Θα είμαι ακόμη σκληρότερος παρακάτω ενδεχομένως. Αυτό το πράγμα ήταν το κορυφαίο σύμπτωμα μιας υφέρπουσας κρίσης, εδώ καθολικής κρίσης που μας ταλανίζει εδώ και 30 χρόνια. Μιας κρίσης ηθικής που είχε σαν συνέπεια την καταράκωση των κανόνων ή των αξιών που χαρακτήριζαν την δημόσια και την ατομική ηθική. Μιας κρίσης πολιτικής που είχε σαν συνέπεια την καταράκωση και την εξομοίωση των πολιτικών θεσμών και τον περιορισμό του στο επίπεδο και τον διαγωνισμό μεταξύ τους, βέβαια, στο επίπεδο της απλής διαχείρισης του συστήματος προς ίδιον όφελος, μιας κρίσης οικονομικής, της οποίας τα αποτελέσματα θα τα δούμε πολύ πιο οξύτερα σε λίγο, μόλις περάσει δηλαδή η κρίση από την πλασματική οικονομία στην πραγματική, και τέλος μιας κρίσης πολιτιστικής, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την ανατροπή των κανόνων που διέπουν την αισθητική μας. Όλα αυτά δηλαδή συνθέτουν μια κατάρρευση του συστήματος αξιών που λειτουργεί σαν συγκολητική ουσία σε κάθε κοινωνία και χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρξει κάποια κοινωνία. Και γι' αυτό ακριβώς μιλάω για μια βαθμιαία μετατροπή ενός άμορφου μορφώματος, δεν υπάρχει καμία αντίβαση στους όρους όπως διαπιστώσετε παρακάτω, ενός κράτους μετατροπή από ενός άμορφου μορφώματος από κράτος πορνείο σε κράτος σφαγείο. Αυτό βιώνουμε σήμερα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μην αισθάνεται ένοχος για όσα είτε με την συνενοχή του, είτε με τη σιωπή του, είτε με την ενεργητική συμμετοχή του ανέχθηκε να συμβούν τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν πιστεύω ότι κανείς μπορεί να μην αισθάνεται ένοχος για το γεγονός ότι δεν απέτησε να τιμωρηθούν οι υπέρ 100 δολοφονίες πολιτών από αστυνομικά όργανα. Έχω έναν πλήρη πίνακα εδώ με τα ονόματα των δραστών και των θυμάτων. Ναι. Για τις οποίες δεν επιβλήθηκε καμία απολύτως κύρωση. Και καταλαβαίνετε ότι όταν δεν υπάρχει κύρωση ενθαρρύνεται η ενδυνάμωση της αυθαιρεσίας. Ούτε είναι, δεν μπορεί κανείς να μην αισθάνεται ένοχος για το γεγονός ότι έχουν θρηματίσει τη συνείδηση και τη γλώσσα μας. Μέσω του θρηματισμού της γλώσσας μας βεβαίως θρημάτισαν τη συνείδησή μας και αντιστρόφως. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε, με δεδομένο ότι η γλώσσα είναι σκέψη και η σκέψη γλώσσα, να μην μπορούμε με κανέναν τρόπο να σκεφτούμε με έναν τρόπο συγκροτημένο και μεθοδικό. Δηλαδή, με άλλα λόγια.
Το ολοκληρώσετε, ναι. Την πρώτη σας τοποθέτηση.
Δηλαδή, με άλλα λόγια, υπάρχει μια ανάγκη να βάλουμε κάποια ερωτήματα σε σχέση με τις προσωπικές μας ευθύνες. Δεν θα απολογηθώ εδώ για το. Σε σχέση με αυτά που είπε ο φίλος μου ο Ζήσης, ότι δεν κατέβηκε κανείς. Εγώ ήμουνα στην πορεία προχθές και μπορώ να σας περιγράψω επακριβώς τα συναισθήματά μου και το τι συνέβη στην πορεία. Ποιοι ήταν αυτοί που λειτουργούσαν με βάση το «η βία για τη βία» και ποιοι ήταν αυτοί που προστάτευαν τους λειτουργούντες με βάση το «η βία για τη βία», δηλαδή η καταστροφή για την καταστροφή. Και επίσης ήθελα να σας πω ότι τρόμαξα από το γεγονός ότι χθες το βράδυ, επιστρέφοντας από το ιατρείο μου στο σπίτι μου, βίωσα μια κατάσταση πολύ χειρότερη από αυτή που είχα, πάρα πολύ χειρότερη από αυτή που είχα βιώσει στις 22 Μαΐου του 1963, το βράδυ της δολοφονίας του ανεξάρτητου βουλευτή της αριστεράς Γρηγόρη Λαμπράκη. Το κέντρο της πόλης ήταν διακατέχονταν απολύτως από παρακρατικούς κάθε είδους, και το εννοώ αυτό, σε βαθμό που να θεωρεί κανείς ότι το παρακράτος λειτουργούσε ως κράτος. Η κάθε γωνιά ήταν κατηλημένη από άτομα τα οποία πολύ εύκολα μπορούσε να κατατάξει κανείς σε επίπεδο επαγγελματικής απασχόλησης. Και ο κόσμος περπατούσε έχοντας ένα προσωπείο φόβου. Δεν το έχω ξαναβιώσει.
Σίγουρα δεν υπερβάλλεται, έτσι. Δεν υπερβάλλεται.
Ναι.
Σίγουρα δεν υπερβάλλεται, λέτε.
Δεν υπερβάλλεται καθόλου.
Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιαννάκη να κάνουμε μετά μια μικρή
διαφορά. Δηλαδή, είναι στο έλεος της οικονομίας και του κέρδους.
Επιτρέψτε μου
εμπαρωματικοποίηση.
Επιτρέψτε μου απλώς να υπογραμμίσω αυτό που λέει ο καθηγητής κ. Δελιβογιατζής, ότι είναι η πολιτική ανάληψη του κοινωνικού. Πολύ συγκεκριμένα, αρκετές κοινωνίες έχουν αυτό το οποίο στην Ελλάδα ονομάζουμε Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι ο κοινωνικός έλεγχος της αυθαιρεσίας των κεφαλαιούχων οι οποίοι επενδύουν στις τηλεοράσεις. Δεν μπορεί ο κάθε κεφαλαιούχος να ασελγεί πάνω στην ψυχή και στην αγωγή ενός ολόκληρου λαού μόνο για λόγους κέρδους. Αυτό πρέπει να ελέγχεται από κάποιο κοινωνικό όργανο. Στην Ελλάδα το κοινωνικό αυτό όργανο, όπως ξέρετε, είναι και αυτό κομματικό. Διορίζονται αντιπρόσωποι κομμάτων και επομένως είναι αχρηστευμένο. Η Δανία, παραδείγματος χάρη, που δεν νομίζω ότι είναι καμιά υπανάπτυκτη κοινωνία, έχει όλα και όλα δύο κανάλια τηλεοπτικά κρατικά. Όποιος θέλει ιδιωτικό κανάλι βάζει με, πώς το λέμε, με καλώδιο. Επίσης, πολιτικό είναι το πρόβλημα της λεγόμενης παρέμβασης των πνευματικών ανθρώπων και συγχωρέστε με. Διότι όλοι ξέρουμε, τουλάχιστον οι παρόντες στην απόψινή συζήτηση, τι θα πει σήμερα πλέον να έχεις μια θέση στο Πανεπιστήμιο. Όχι σήμερα, εδώ και 3 δεκαετίες περίπου. Είναι συνάρτηση μιας ιδεολογικής επιβολής η οποία δικτυώνεται σε συγκεκριμένες μεθοδεύσεις μέσα στις πανεπιστημιακές σχολές, τουλάχιστον στις θεωρητικές που ξέρω κάπως περισσότερο, και η επιλογή δεν γίνεται ούτε αξιοκρατικά συνήθως ούτε με αντικειμενικά κριτήρια. Επομένως και το ποιοι αναδεικνύονται και το ποιοι εν συνεχεία για να πληρώσουν την εξυπηρέτηση θα στρατευθούν σε συγκεκριμένα κόμματα όταν έχουν πάρει την προειδοποίηση ότι αν δεν γραφτεί στο κόμμα, μην περιμένει εξέλιξη. Αυτά είναι συμπτώματα μια σύψη του πολιτικού βίου, μια κατάρρευση του πολιτικού συστήματο. Θα πρότεινα, αν μα μένει λίγο χρόνο, να συζητήσουμε όλοι μαζί τι μπορεί να σημαίνει κατάρρευση του πολιτικού συστήματο και τι μπορεί να σημαίνει διάλυση μια κοινωνία. Το τραγικό, κύριε Σαββίδη μου, είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική πρόταση κοινωνιοκεντρική, δηλαδή αριστερή. Σήμερα αριστερά σημαίνει ένα πεδίο προστασίας των κάθε ομαδοποιημένων συμφερόντων, μια υπεράσπιση της κάθε μαφίας και κοινωνιοκεντρικά κριτήρια έχουν εκλείψει τελείως.
Δεξιά πρόταση υπάρχει. Αριστερή δεν υπάρχει.
Αυτή νομίζω δεν υπήρχε ποτέ.
Κοινωνιοκεντρική σύμφωνα με τον κύριο.
Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Κύριε Γιαννάρα, κατά τα ζητήματα που θέσατε, τα οποία εκτιμούμε και εμείς ότι είναι πολύ σημαντικά. Ποια είναι η θέση σας?
Θα έλεγα, ξεκινώντας από ό,τι ονομάζουμε κατάρρευση του πολιτικού συστήματος. Πότε καταραίει ένα πολιτικό σύστημα? Απλούστατα, όταν επί δεκαετίες δεν μπορεί να δώσει στοιχειώδεις λύσεις σε κέρια κοινωνικά προβλήματα. Στο πρόβλημα των νοσοκομείων, της υγείας γενικότερα, στο πρόβλημα των επικοινωνιών και συγκοινωνιών, στο πρόβλημα της παιδείας, στο πρόβλημα της ασφάλισης, στο πρόβλημα του συνδικαλισμού που μετατρέπεται σε τύρανο του κοινωνικού σώματος. Οι κοινωνικοί λειτουργοί γίνονται εκβιαστές του κοινωνικού σώματος. Σήμερα πιάνουν μόνο οι απεργίες κοινωνικού κόστους. Λοιπόν, και σε άλλα τέτοια αντίστοιχα προβλήματα δεν κατορθώνουν, δεν μπορούν να δώσουν λύσεις. Δεν μπορεί ο πολίτης να έχει τη στοιχειώδη άνεση να ξέρει μιας ασφάλειας με την έννοια ότι η ζωή μπορεί να λειτουργήσει. Στην Ελλάδα ζούμε συνεχώς, επί δεκαετίες τώρα, με άλυτα αυτά τα προβλήματα και επομένως με μια αντιπαλότητα προς το κράτος το οποίο δεν μπορεί να τα λύσει και με μια μαχητική διάθεση να βγάζουμε νύχια και δόντια σε ό,τι έχει σχέση με το κράτος. Δηλαδή, το κράτος δεν υπηρετεί την κοινωνία. Το κράτος βασανίζει την κοινωνία.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει
τώρα.
Πότε διαλύεται μια κοινωνία και τελειώνω. Νομίζω ότι μια κοινωνία διαλύεται, αποσυντίθεται, αποδιοργανώνεται, όταν δεν έχει κοινούς άξονες αναφοράς, κοινά κριτήρια αξιολόγησης προτεραιοτήτων. Όταν δηλαδή καταλήγει συνειδητά σε αυτό το οποίο θέλουν να μας επιβάλλουν και προσπαθούν 30 χρόνια τώρα με συστηματική ιδεολογική τρομοκρατία, ότι έναν μηδενισμό, ότι δεν υπάρχει καμία αξία, καμία προτεραιότητα, ούτε πατρίδα, ούτε ιστορία, ούτε πίστη, ούτε άξονας μεταφυσικός αναφοράς, τίποτα, να ισοπεδωθούν όλα. Και αυτά προπαγανδίζονται από τον επίσημο δημόσιο λόγο, από τον ιδιωτικό λόγο των τηλεοράσεων, από τις εφημερίδες και τον τύπο, όπου οι ιδεολόγοι αυτής της παράταξης έχουν τα κέρια πόστα και ελέγχουν τις βιβλιοκρισίες, τις κοινωνικές παρεμβάσεις, τα πάντα. Ένας δημοσιογράφος φίλος που μου πήρε χθες στη Νέα Υόρκη είναι, μου είπε το εξής: και στην Αμερική δεν έχουμε κοινωνία, αλλά γι' αυτό έχουμε αστυνομία. Εμείς δεν έχουμε ούτε κοινωνία ούτε αστυνομία.
Μια ερώτηση σας κάνω. Υπάρχει εκτίμηση, κύριε καθηγητά, ότι η ελληνική κοινωνία, αφού κατέκτησε ένα επίπεδο διαβίωσης, πιέζει τα πράγματα προς ένα πιο προχωρημένο στάδιο. Και αυτό είναι λογικό, εξηγείται. Έχω πετύχει ένα επίπεδο διαβίωσης, πιέζω από άποψη υγείας, από άποψη γενικά, όλα αυτά που αναφέρατε εσείς. Αλλά η πολιτεία, το σύστημα γενικότερα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πίεση της κοινωνίας. Και έχουμε εδώ μία σύγκρουση λοιπόν της κοινωνίας που πιέζει και του συστήματος που δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και αυτή η σύγκρουση είναι αυτό το αποτέλεσμα. Έχει αυτό το αποτέλεσμα. Διαφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
Διαφωνώ ως προς τη λέξη σύστημα.
Εγώ πείτε το όπως θέλετε. Είπα μια λέξη
όταν
για να περιγράψω.
Κόμματα, με συγχωρείτε, όταν τα κόμματα διστάζουν να έρθουν σε σύγκρουση με τους συνδικαλιστές, όταν ο συνδικαλισμός είναι υποχείριο των κομμάτων και εν συνεχεία τα κόμματα υποχείρια των συνδικαλιστών, πώς θέλετε να υπάρξει οποιαδήποτε πρόοδο σε θέματα υγείας, παιδείας ή οτιδήποτε άλλο? Μόνον αυτό το θέμα πάρετε. Υπάρχουν και άλλες πτυχές που θα μπορούσε κανείς να τις δει. Μ' αρέσει η εικόνα που λέτε ότι έχει καλύψει μια φάση αναγκών και πιέζει προς κάτι άλλο. Συνήθως αυτό το κάτι άλλο είναι ποιοτικά ανώτερο. Στην Ελλάδα δεν είναι. Στην Ελλάδα έχουμε 40 περίπου χρόνια σχετικής ευζοίας και έχουμε ακόμα συμπεριφορές Αλβανών. Απληστία. Ο αμίμνηστος Τσαρούχης, νομίζω το έχω ξαναπεί, έλεγε πάρα πολύ ωραία ότι στην Ελλάδα δεν τρώμε επειδή πεινάμε, τρώμε αναδρομικώς. Τρώμε και για τους πεινασμένους της πολιορκίας του Μεσολογγίου. Νομίζω ότι αυτό ισχύει μέχρι σήμερα.
Άρα απευθύνομαι σε εσάς, διότι σε λίγο δεν θα έχουμε το στούντιο της.
Απλώς ένα σύντομο. Ήθελα να πω σε αυτό που είπε ο κ. Παπαδημητρίου, συμφωνώ απολύτως. Απλώς να υπογραμμίσω ότι η κοινωνική συμπεριφορά, όπως είπε, εγώ θα έλεγα η κοινωνία των σχέσεων, σχέσεις κοινωνίας, δεν μπορεί να είναι ένα ηθικό δέον απλώς, δηλαδή ένα κανονιστικό ετούμενο. Μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν είναι μια χαρά ζωής. Δηλαδή, εάν η κοινωνικότητα, η μετοχή στα κοινά, η κοινωνία προσώπων μέσα σε ένα σύνολο αποτελεί για μένα χαρά. Η εγωκεντρική συμπεριφορά, ο τρόπος που σήμερα οδηγούμε, παρκάρουμε, συμπεριφερόμαστε παντού, θωρακισμένοι μέσα σε ένα εγώ που αμήνεται, μας κάνει πρώτα εμάς δυστυχισμένους. Γιατί μας γυρίζει πίσω εγκύτερα προς το ορμέμφυτο, προς τη ζούγκλα. Επομένως, εκείνο το οποίο μας λείπει είναι η χαρά της κοινωνίας των σχέσεων και ή έστω η ενημέρωση ότι η κοινωνία των σχέσεων είναι πλούτο ζωής, είναι ποιότητα ζωής. Γι' αυτό και είπα ότι λείπει τραγικά από την Ελλάδα ένα αριστερό πολιτικό κόμμα, το οποίο να προτείνει κοινωνιοκεντρική θεώρηση της ζωής. Κοινωνιοκεντρική, όχι ατομοκεντρική, όχι εγωκεντρική. Σήμερα τα λεγόμενα αριστερά κόμματα, όπως είπα και πριν, υποστηρίζουν και υποδαβλίζουν συντεχνιακές, συνδικαλιστικές συσπυρώσεις συμφερόντων, συμφέροντα, μόνο συμφέροντα. Και ταυτόχρονα λειτουργούν ως κλαμπ. Σήμερα για να κάνεις καριέρα πρέπει να είσαι αριστερός στην Ελλάδα. Πριν από μερικές δεκαετίες το να είσαι αριστερός σήμαινε ότι διακινδυνεύεις τη ζωή σου. Τη ζωή σου, όχι παίξε-γέλασε. Και ήσουν διατεθειμένος να στηθείς στον τοίχο. Αυτό το στοιχείο έχει λείψει τόσο πολύ, ίσως, και αυτό θα ήθελε μια άλλη εξέταση, επειδή δεν είχε ουσιαστικές υπαρξιακές ρίζες, πιθανόν. Αλλά πάντως το σημερινό έλλειμμα κοινωνιοκεντρικών προτάσεων νομίζω ότι είναι κυριολεκτικά δραματικό. Δεν ξέρω αν μπορεί να αναχαιτιστεί. Πρόβλεψη αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κανείς μας σοβαρά δεν μπορεί να κάνει. Έχουμε μπει σε μια φάση που δεν ξέρουμε καθόλου ούτε καν αύριο το πρωί τι θα ξημερώσει. Εκείνο που είναι δεδομένο είναι, επαναλαμβάνω, ότι συνιστά θετικό στοιχείο η σωστή συνειδητοποίηση. Και μας λείπει και αυτή. Δηλαδή, συνειδητοποιούμε ότι έχει καταρρεύσει το πολιτικό σύστημα. Συνειδητοποιούμε ότι δεν έχουμε πια άξονες αναφοράς στο κοινωνικό μας γίγνεσθε. Ότι δεν λειτουργεί πουθενά, σε καμία πτυχή του κοινωνικού βίου δεν λειτουργεί αξιολόγηση, αξιοκρατική κρίση, διάκριση ποιοτήτων. Πουθενά. Από το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο που προάγονται όλοι υποχρεωτικά και με κριτήρια καθαρά ψηφοθυρικά, μέχρι τις τηλεοράσεις που οι πολιτικοί συζητούν μπροστά στη σημερινή τραγωδία και μπροστά στο θάνατο ενός 16χρονου, με σαφή σκοπιμότητα, σήμερα το πρωί κάποιος από τους πολιτικούς το είπε καθαρά, πρέπει να πέσει από την κυβέρνηση να έρθουμε εμείς. Όταν συζητάμε με τέτοια ιδιοτέλεια, η απελπισία του πολίτη είναι ολόκληρη. Δεν έχει διαφυγές. Θέλω να το υπογραμμίσω και νομίζω ούτε εκκλήσεις μπορούν να χωρέσουν, ούτε τίποτε άλλο. Απλώς να μείνουμε να δούμε το τέλος.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
Η οποία κατατείνει στη δημιουργία ενός νέου χαρακτηριολογικού τύπου ανθρώπου. Δηλαδή, επί 40.000 χρόνια οι νευροφυσιολογικές δομές του εγκεφάλου μου αναπτύσσονται, δηλαδή η υλική προϋπόθεση της σκέψης, αναπτύσσονται με βάση την διαχείριση της λέξης. Ξαφνικά, μέσα σε χρονικό διάστημα μιας μόνο γενιάς, η λέξη εκτοπίζεται από το πεδίο και καταλαμβάνεται το χώρο από την εικόνα. Αυτό και δεν γίνεται σταδιακά με τρόπο ώστε να προσαρμοστούν οι νευροφυσιολογικές μου δομές που
λειτουργούν. Και τι να κάνουμε, έτσι γίνεται. Τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Γρήβα, να εξαφανίσουμε το μέσο.
Να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω.
Να ολοκληρώσετε. Κάνετε μια ανάλυση πώς λειτουργεί.
Ναι, αυτό σημαίνει ένα ουσιαστικό μπλοκάρισμα της σκέψης και μια αδυναμία συγκρότησης ολοκληρωμένης άποψης ή σκέψης στον άνθρωπο. Πρέπει λοιπόν, πρέπει οι διανοούμενοι να θέσουν επιτάπητος τον έλεγχο της σχέσης λέξης και εικόνας με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή του οργανικού μας υπόβαθρου στις συντελούμενες.
Ας το κάνανε. Στις συντελούμενες τηλεόραση.
Δεν φταίει η τηλεόραση.
Φταίει η κοινωνία. Φταίμε ως κοινωνία. Ένα κοινωνικό αίτιο της κατάδειας.
Φταίει η πολιτική ανάληψη του κοινωνικού.
Μάλιστα.
Δεν φταίει η τηλεόραση καθ' αυτή. Το γεγονός, πρώτα απ' όλα,
τελεί
υπό ένα καθεστώς, που είναι το καθεστώς του ιδιωτικού.
Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γενναράκη και να κάνουμε μετά μια μικρή διαφορά.
Δηλαδή είναι στο έλεος της οικονομίας και του κέρδους.
Ακριβώς.
Επιτρέψτε
μου απλώς να υπογραμμίσω αυτό που λέει ο καθηγητής κύριος Δηλιβογιατζής, ότι είναι η πολιτική ανάληψη του κοινωνικού.
Η κατηφόρα που πήραμε δεν θα σταματήσει. Δεν υπάρχει πάτος αυτή την κατηφόρα.
Το τραγικό, κύριε Σαββίδη μου, είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική πρόταση κοινωνιοκεντρική, δηλαδή αριστερή. Σήμερα αριστερά σημαίνει ένα πεδίο προστασίας των κάθε ομαδοποιημένων συμφερόντων, μια υπεράσπιση της κάθε μαφίας και κοινωνιοκεντρικά κριτήρια έχουν εκλείψει τελείως.
Δεξιά πρόταση υπάρχει. Αριστερή δεν υπάρχει.
Αυτή νομίζω δεν υπήρχε ποτέ.
Δεν υπήρχε
ποτέ. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, από ό,τι κατάλαβα, οι τρεις προσκεκλημένοι που μείνανε, ο κύριος Γεναράς αναγκαστικά, επειδή δεν έχουν πια το στούντιο της,
μπορούμε να εκφράσουμε και ελεύθερα.
Έχουν επιλέξει ο καθένας διαφορετικό πεδίο στο οποίο θέλουν, με το οποίο θέλουν να ασχοληθούν. Ο κύριος Γρίβας είναι εξειδικευμένος στα θέματα του κράτους και θα ήθελα να το ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή, το οποίο το κράτος δέχεται σφοδρή επίθεση, δέχεται επίθεση από τους αναρχικούς του φιλελευθερισμού. Δέχεται επίθεση από τον... Υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν και δεξιοί αναρχικοί. Δέχεται επίθεση από τους νεοφιλελεύθερους. Δέχεται επίθεση από τους αριστερούς αναρχικούς. Και από όλους δέχεται επίθεση. Αυτή τη στιγμή ένα κράτος με κοινωνικό ρόλο εξυπηρετεί τον πιο αδύναμο πολίτη. Άρα πρέπει να, αυτό που σε άλλη εκπομπή το συζητήσαμε εδώ, να το επαναδομήσουμε με άλλους όρους βέβαια. Όρους αποσυγκέντρωσης, όρους κοινωνικούς, όρους ανεκτικούς κτλ. Σας ακούμε, κύριε Γρίβα.
Το πρώτο ερώτημα βέβαια που μπαίνει είναι αν πρόκειται για κράτος. Λοιπόν, προηγούμενα διαπιστώσαμε ότι το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της σημερινής κατάστασης είναι η ανομία. Ανομία σημαίνει μια κοινωνία η οποία ζει υπό το κράτος της βίας. Θα σας αναφέρω μερικές μορφές της, οι οποίες αλωτριώνουν κυριολεκτικά την καθημερινότητά μας. Η βία του να σου αρνούνται το δικαίωμα να έχεις ένα επάγγελμα ανεξάρτητα από τα προσόντα σου. Η βία του να ξαναγκάζεσαι να κάνεις δουλειές του ποδαριού και δουλειές σκλάβου με αμοιβή ψίχουλα. Η βία του να είσαι σε κατάσταση σχολικής αποτυχίας πριν ακόμη ξεκινήσεις τις σπουδές σου. Η βία του να στηβάζεσαι σε σπίτια τρόγλες ή σε σπίτια φυλακές. Η βία του να διατρέφεσαι με τρόφιμα σκουπίδια. Η βία του ευτελισμού των γυναικών με τον εξαναγκασμό τους σε μια ανεκτή πορνεία προκειμένου να εξασφαλίσουν εργασία. Τώρα εδώ αν θέλετε να δείξουμε μια παρένθεση και να μιλήσουμε για ένα σχεδόν γενικό φαινόμενο που αφορά τις γυναίκες. Η βία των καθημερινών αστυνομικών ελέγχων, να σε ξεβρακώνουν μέσα στον δρόμο ή οποιοδήποτε ή μια ανεγκέφαλη ένστολη, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, να σε ξεβρακώνουν κυριολεκτικά. Και η βία τελικά μιας κοινωνίας πορνείο, η οποία δεν σου αφήνει άλλη επιλογή ανάμεσα στην εξέγερση ή τη σχιζοφρένεια της ιδιώτευσης. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλα αυτά που δεν χαρακτηρίζουν άλλες κοινωνίες που λειτουργούν εύρυθμα, σκανδιναβικές για παράδειγμα, γιατί εκεί το κράτος τους δεν ξεκίνησε να διαμορφώνεται ευθύς εξ αρχής ως παρακράτος όπως το δικό μας. Σας υπενθυμίζω ιστορικά ότι για ενέθλια πράξη της διαμόρφωσης του κράτους μας ήταν η δολοφονία του Καποδίστρια, ενός ανθρώπου που προσπάθησε να οικοδομήσει κράτος το 1831 και όπου το γεγονός ότι εξελιχθήκαμε ευθύς εξ αρχής ως παρακράτος φαίνεται από το ότι η παρακρατική δολοφόνη του.
Κοτσαμπάσικο κράτος.
Η παρακρατική δολοφόνη του τιμώνται με ειδικό μνημείο στη γενέτειρά τους. Πουθενά άλλου δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όταν μιλάμε για το ελληνικό κράτος, θα πρέπει να μιλάμε για ένα ιδιότυπο μόρφωμα με στοιχεία παρακράτους και όχι κράτους όπως το ξέρουμε να λειτουργεί στις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν έχω κανέναν λόγο να υπερασπιστώ το συγκεκριμένο κράτος, παρένθεση παρακράτος, αλλά έχω κάθε λόγο...
Είπαμε να επαναδομήσουμε ένα κράτος. Επαναδόμηση σημαίνει να το ξαναφτιάξουμε.
Αλλά έχω κάθε λόγο να διεκδικώ το δικαίωμα στην διαμόρφωση ενός κράτους που θα λειτουργεί με βάση κανόνες. Όχι με βάση το κυρίαρχο στοιχείο της αυθαιρεσίας όπως λειτουργεί στην χώρα μας. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.
Κοιτάξτε, κύριε Γρίβα, κανόνες υπάρχουν. Νόμοι υπάρχουν. Το μεγάλο ερώτημα είναι ότι αφού υπάρχουν, γιατί δεν εφαρμόζονται.
Κοιτάξτε, κύριε.
Άρα το ζήτημα δεν ξέρω αν είναι στους κανόνες. Οι κανόνες δεν είναι οι νόμοι, υπάρχουν άλλοι κανόνες.
Κύριε Σαββίδη, ακούτε σας πω.
Αυτοί είναι οι κανόνες που βάζει ένα κράτος, μια πολιτεία.
Αναφερόμαστε στους νόμους και πάντα βέβαια τίθεται το ερώτημα ποιος θέτει τους νόμους. Διότι ο νόμος δεν τίθεται που, με μεταφυσικό τρόπο, ούτε με κάποια εξωανθρώπινη δύναμη, αλλά εκφράζει συγκεκριμένους σχετισμούς δυνάμεων και συγκεκριμένα απολύτως συμφέροντα.
Αυτό πάντα συνέβαινε, λοιπόν, και πάντα θα συμβαίνει. Ναι.
Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτού του είδους οι παροτρήσεις στην ανάπτυξη παιδείας, καλλιέργειας κτλ. Κτλ. Εμένα με αφήνουν αφενός με παγερά διάφορο, αφετέρου με βρίσκουν αντιμέτωπο με ένα ανεκδοτολογικό χαμόγελο και διάθεση. Διότι οι ίδιοι έχω διαπιστώσει στην καθημερινότητά μου, οι ίδιοι άνθρωποι που σε αυτό το κράτος αλαλούμ ή κράτος πορνείο λειτουργούν υποκαθεστώς πλήρους αυθαιρεσίας, μόλις περάσουν τα σύνορα της γερμανόφωνης Ευρώπης, μετατρέπονται σε υποδείγματα πολιτών οι ίδιοι άνθρωποι, χωρίς να έχει τροποποιηθεί η καλλιέργειά τους, η παιδεία τους.
Τι φταίει λοιπόν?
Φταίει το γεγονός ότι εκεί ξέρουν ότι οι κανόνες εφαρμόζονται αδιακρίτως σε όλους και κατά συνέπεια υποχρεωμένοι να τους τηρήσουν. Αλλιώς θα υπάρχει κύρωση, ενώ εδώ ξέρουν ότι οι κανόνες δεν εφαρμόζονται αδιακρίτως ισονομικά σε όλους, αλλά σε μερικούς που δεν έχουν πρόσβαση στην νομή της εξουσίας.
Όλοι είμαστε ίσοι, αλλά μερικοί είναι πιο ίσοι.
Ακριβώς. Είναι μια τυπική φάρμα των ζώων, λοιπόν, τύπου Orwell και τίποτα άλλο.
Κύριε Δελβογιάτη, εσείς θέλετε να μιλήσετε για το Πανεπιστήμιο,
Είναι
τρομερά.
Αλλά επέτρεψε μου, Σοκράτη, μια μικρή παρατήρηση, επειδή μιλήσαμε σχετικά με το θέμα των νόμων. Έχω την αίσθηση και εγώ με τον κύριο Σαββίδη ότι πραγματικά υπάρχουν νόμοι στην Ελλάδα, μόνο που αυτοί δεν εφαρμόζονται ή δεν τηρούνται. Ο Τσόρτσιλ, τον οποίο κάθε άλλο παρασυμπαθώ, έλεγε το εξής: αν θέλετε να ξεφτελίσετε ένα νόμο, δώστε τον στους Έλληνες να τον εφαρμόσουν. Αυτό δυστυχώς ισχύει και είναι τραγικό. Εμείς δεν έχουμε συνηθίσει να ζούμε με τους νόμους. Και τούτο γιατί? Γιατί είναι ελαστικοί οι νόμοι, γιατί ανάλογα με το ποιος είσαι θα τον εφαρμόσεις ή δεν τον εφαρμόσεις. Θυμάμαι περίπτωση υπουργού παλαιότερα, ο οποίος σφαλιάρωσε
τροχονόμο,
έτσι, με τον Ταβαντζηλίκη,
του ίδιου επίπεδου
περίπου με αυτόν ο οποίος τράβηξε το περίστροφο και δολοφόνησε το παιδί. Έτσι. Λοιπόν, αν αυτό αποτελεί συμπεριφορά πολιτικών προσώπων και υπάρχουν και σήμερα πάρα πολλοί αυτού του είδους, πώς ο πολίτης από την άλλη μεριά στο που να είναι.
Δεν έχει πρότυπα. Δεν έχει και πρότυπα.
Δεν έχει πρότυπα. Δεν έχει τίποτα.
Έχει ούτε πρότυπα, έχει ούτε σύμβολα, όλα
αυτά. Πώς είναι δυνατόν, με συγχωρείτε, στο άλλο θέμα. Πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να έχουν πρότυπα όταν οι περισσότεροι καθηγητές στο πανεπιστήμιο χρησιμοποιούν τον ενικό απέναντι στον φοιτητή? Ο φοιτητής δεν είναι το παιδί σου. Ο φοιτητής έρχεται εκεί πέρα για να διαμορφώσει δικιά του άποψη, να γίνει πολίτης, να αποκτήσει γνώση και να βγει έξω στην κοινωνία να διεκδικήσει τα δικαιώματά του.
Όμως, βέβαια και ο Σοκράτης, στους συνομιλητές, το απευθυνόταν σε ενικό.
Κοιτάξτε, ας αφήσουμε το Σοκράτη. Το γεγονός ότι νομίζει Σοκράτη ότι ο παραδείγματος χάρη μέσα στο πανεπιστήμιο διαμορφώνει μια κατάσταση εξάρτησης και επικυριαρχίας των καθηγητών πάνω στους φοιτητές. Η δήθεν εξοικείωση και η φιλική σχέση δυσκολεύει τον φοιτητή να διεκδικήσει στεναρά τα δικά του τα δικαιώματα. Όπως δυσκολεύει και τον καθηγητή από την άλλη μεριά να είναι αυστηρός.
Αν έχουμε τέτοιο πρόβλημα στο πανεπιστήμιο, τώρα
δεν είναι,
να διεκδικήσουν οι φοιτητές τα δικαιώματά τους.
Δεν είναι και ελληνικό έθος ο φοιτητικός. Είναι αποκοίημα μια ορισμένη διαιρετική πρακτική ανάμεσα στο ελληνικό, μια χαρισπαιδιάς.